Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Пасля 5 сутак арышту выйшлі на волю актывісты Саюзу палякаў. ТБМ заклікае сваіх сябраў праводзіць выбарчую кампанію па-беларуску. Александр Лукашенко выказаў незадаволенасць вынікамі беларускіх спартоўцаў на алімпіядзе.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 9 гадзіна вечара у брацкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фог Размусен выказаў спадзяванні, што галянскія салдаты застануцца ў Афганістане. Сёння раніцай пасля ночы спрэчак аб працягу мандату нідэрландскага кантынгенту ў рамках міжнароднай кааліцыі, адна з ключавых партыяў урадавай кааліцыі Нідэрланду абвясціла аб сваім выхадзе з кабінету міністраў. Цяпер у краіне чакаюцца датэрміновыя выбары. Мандат галянскага кантынгенту ў Афганістане заканчваецца летам гэтага году, аднак камандаванне НАТО недаўна папрасіла падоўжыць місію. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка павіншаваў лідара партыі рэгіёнаў Віктара Януковіча з абраннем на пасаду кіраўніка дзяржавы. Раней сёння прэм'ер-міністрка краіны Юлія Цімашэнка з суперніцай Януковіча ў другім туры выбараў адклікала пазоў да цэнтра выбаркаму ў вышэйшым адміністрацыйным судзе, дзе яна спрабавала абскардзіць афіцыйныя вынікі галасавання. Суд разгляд справы спыніў. У Грузіі тысячы чалавек прынялі ўдзел у жалобных мерапрыемствах пахавання грузінскага саннніка Надара Кумарыташвілі, які загінуў у Ванкуверы падчас трэніровачнага з'езду за некалькі гадзінаў да пачатку алімпіяды. У Грузіі прайшло пахаванне спартоўца Надара Кумарыташвілі, які загінуў падчас трэніроўкі ў Ванкуверы за дзень да адкрыцця алімпійскіх гульняў. Колькасць людзей, якія загінулі ад абвалу мінарэту ў мячэці мараканскага горада Мекнес, перавысіла 40 чалавек, параненыя больш за 75. Пошукі людзей пад заваламі працягваюцца. Тэрарыстычная сетка Аль-Кайда прапануе зараз галоўную пагрозу бяспецы ў Цэнтральнай Азіі, заявіў спецыяльны пасланнік прэзідэнта Злучаных Штатаў Рычард Холбрук. Па выніках сустрэчы з прэзідэнтам Таджыкістану Эмамалі Рахмонам у Душанбе Холбрук таксама згадаў аб выключнай важнасці Таджыкістану для перамогі над талібамі ў Афганістане. Шасцёра палестынцаў былі паранены ў выніку перастрэлкі на мяжы Ізраілю і сектара Газы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць таксама ў інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.